Þriðji þingmaður Suðvesturkjördæmis og eitt andsvar.
Virðulegi forseti. Mér langar að beina spurningu til háttvirts þingmanns Guðlaugs Þórs Þórðarsonar í framhaldsræðu hans. En honum var tíðrætt í ræðu sinni um mikilvægi á kostnaðargreiningu og mikilvægi á því að aðgerðir og heilbrigðisþjónusta almennt væri kostnaðargreind. Langar að spyrja hann í fyrsta lagi að því það er þetta kostnaðargreina og fara í það án þess að inn á spítölunum eins og raunir hefur verið gert á Landspítölunum nú þegar án þess að það komi í raun því eitthvað við hvort við frestum þessum ákvæðum frumvarpsins sem hér erum að tala og það er í sjálfu sér bara að vinna góða að menn reyna að gera sér grein fyrir kostnaði en það er ekki kostnaðargreiningin getur auðvitað að fara fram án þess að við förum hina leiðina. Við getum í sjálfu sér haldið áfram með og þess vegna hugsað okkur að sameina eða að reka aftur tryggingastofnun og sjúkratryggingastofnun saman jafnvel þó að við gerum kostnaðargreiningar. Það hefur ekkert með það að gera, það hefur raunin ekkert sérstaklega með pólitíska sína að gera, það er bara spurning með fjármálvit. Síðan annars sem að háttvirtu þingmaður kom inn á í ræðu sinni sem er kannski vert að benda á. Og það er þetta með að taka dæmi eins og til að mynda augnaðgerðirnar. Augnaðgerðir eru, sérstaklega þær augnaðgerðir sem háttvirtur þingmaður kom inn á, eru orðið aðgerðir sem eru nánast hvergi heiminu gerðar inn á spítölum. Það er nánast allt orðið gert út í bæ og það er ekki hægt að bera það saman við eitthvað áframhald, eitthvað sjálfkrafa áframhald að þar á leiði að það verið að gera þetta á fleiri aðgerðaflokka. Nema þá kannski einhverjum undantekningartilfellum og það verður varla almenna reglan að minnst okkar ekki meðan við reglum hinn almenna heilbrigðiskerfi.
Háttvirtur fimmti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Guðlaugur